Ma ei tea, kas sul on või suus sulanud ära või ei ole veel. Aga ikka sulab veel. Hommikune või leiva peal on veel suus. Mis iganes, nali naljaks. Täna me räägime väga tõsisest asjast ja räägime väga tõsistest asjadest. Sest elu ongi tõsine ja ka see, mida Jeesus meile räägib mäejutluses, on väga tõsine. Ja selles mõttes... See teema ei puuduta mitte ainult inimesi, kes on abielus, see ei puuduta ainult neid, kes ei ole abielus, see puudutab meid kõiki, oleme me nooremad või oleme me vanemad. Fakt on see, et me ei saa sellest üle ega ümber. Nüüd enne kui me tuleme selle teksti juurde, mida me täna hommikul loeme ja mille alusel me ka täna siis kõneleme, on üks asi, mida ma tahaksin ütelda alustuseks. Ja see on nimelt see, et tihti lugu inimesed väljaspool kirikut ütlevad, et usk on elu võõras. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud, et keegi on sulle ütelnud, et usk on elu võõras. Eks ole? Ja usklikud inimesed on ajast maha jäänud, nad ei tea tegelikku elu, nad ei tea, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja nad on vähe niukesed, tead, sinisilmsed, lihtsameelsed inimesed, kes elavad oma mullis, oma maailmas, oma mõtetes, aga reaalne elu on ikkagi midagi hoopis teissugust. Ja mina isiklikult usun oma südames ja olen selles südame põhjani veendunud, et usk Jumalasse ja usklik olemine, kristlane olemine tähendab midagi sellist, et sa mitte ei ole elu kauge, vaid sa oled reaalne, sa oled realistlik, sa tegeled nende elu olukordadega ja probleemidega, mis on sinuga seotud ja inimestega sinu ümber. See tähendab seda, et usk ei ole midagi elu võõrast, vaid usu läbi meil on üks teine vaade mitmetele elu olukordadele ja ka elu valdkondadele. Aga see ei tähenda seda, et me ei tea nendest valdkondadest midagi või me ei tegele nendega. Nüüd, tõsida on, et väga paljud valdkonnad on kirikus olnud aastaid, aastasadu võibolla isegi tabu all või põlu all, milletest ei ole räägitud. Ja kirikus on ikkagi räägitud sellest, et kuidas on sinu osadus Jumalaga ja kuidas sul nagu läheb palveelus ja kuidas sul muud sellised nõnda nimetatud vaimulikud asjad arenevad. Aga praktiline elu ja igapäevane elu ja töölkäimine ja kodune elu ja suhted abikaasaga ja lastega ja oma eluga igatpidi toimetulek, see on midagi olnud sellist, mis on olnud ikkagi paljude inimeste nagu enda asi, siis läbi võidelda, läbi närida ja toime tulla. Nüüd mina usun seda, et usk, ja me näeme seda ka Jeesuse kõnest mäejutluses, et usk tegelikult vastab ja annab meile ka suuniseid ja juhiseid väga paljudes erinevates eluvaldkondades. Ükskõik millised need ka ei oleks. On see tabu teema või see ei ole tabu teema, Jeesus räägib kõigest. Üsna otse, üsna avalikult ja ilma keerutamata ja ilma üldse nagu nii öelda kuidagi mõistukõnet kasutamata. See on hämmastav. Jeesus kasutab mõistukõnet ja tähendamissõna teatud lugude kaudu inimestele mingi tõe esitamiseks. Aga kui Jeesus räägib nagu tõsistest asjadest, mis puudutavad meie elu väga otseselt ja väga ligidalt, siis ta nagu räägib ka nii otse, et see paneb isegi lausa esmapilgul võibolla jahmatama. Nüüd täna hommikul tekst, mida me loeme, on Mattuse evangeeliumi 5. peatükis. Me läheme edasi selle sarjaga elu koos Jeesusega. Ja see tohutult vaimustab mind see mõte, et minu elu ei ole enne kõike elu inimeste ees, vaid minu elu on enne kõike koos Jeesusega. Kas nendel hetkedel ja momentidel, kui inimesed ei ole seal, kui ma olen üksinda, kui ma elan koos Jeesusega, on see siis ükskõik millised erinevad päevad või ajad ka meie elus ei oleks. Aga nüüd see tekst Mattuse evangeeliumi 5. peatükist. Jeesus ütleb niimoodi, te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema. Sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Tänapäeva ühiskond on haaratud seksist. See ei ole mingisugune uus termin meie jaoks, ühiskond on seda täis. Inimesed tegelevad sellega alateadlikult või teadlikult, inimesed puutuvad sellega kokku ja ükskõik, kus me ka ringi ei vaataks meie ühiskonnas, me näeme seda, et see on midagi sellist, mis inimesi haarab. Imelik asi, isegi autode kohta juba viimasel ajal räägitakse, et kas ta on seksikas või ei ole. Ma veel saan aru inimesest ja võibolla tema riietumistiilist. Aga kui juba seda autokohta räägitakse, isegi kuskilt ma kuulsin sellist terminit nagu seksikas jõulumeeleolu. Et selles mõttes see termin kui niisugune on ikka ületanud igasugused piirid ja mõõtmed ja paistab, et seal nagu ei olegi mingit piire. Sõnaga kõik, mis vähegi kuidagi tundub ahvatlev või himur või himustav, selle kohta pannakse siis tiitel seksikas. Ja selles mõttes see ühiskond, kus me elame, on absoluutselt üle tähtsustanud seksi, on üle tähtsustanud ka seda, mis puudutab seksi. Samal ajal piibel ei ole eluvõõras, mis puudutab ka seksi, sellepärast, et piibel räägib sellest, piibel ei häbene sellest rääkida ja piibel räägib sellest päris otse. Ja kui ausalt öeldes isegi piiblit lugeda, siis näib, et piibel algusest kuni peaaegu lõpuni välja puudutab ühel või teisel viisil seda teemat samamoodi. Nüüd tänapäeval tõesti me oleme jõudnud nii kaugele, et mis puudutab inimeste arusaamist seksist, siis enne abielu seks paistab olema tänapäeval juba tavapärane. Mis puudutab abielu väliseid suhteid teiste partneritega olles ise samal ajal abielus, siis see paistab olema ka midagi sellist, mis eriti teatud ajakirjanduse kaudu, mis puudutab kollast ajakirjandust, see tundub, et see tehakse ka selliseks normaalseks ja tavapäraseks. Ja selle tõttu ma usun, et see on oluline, et me kirikus räägime sellest, mida piibel räägib seksist, milline on Jeesuse arusaam sellest ja mida Jeesus ka selles kirjakohas, mida me täna lugesime, kõneleb. Nüüd, see, mida me täna räägime, on puhtalt täna teemaks selle tõttu, et me oleme jõudnud oma järjega ja oma sarjaga mäejutluses selle teemani. Ma ei ole seda tänaseks valinud spetsiaalselt, ma ei ole seda valinud sellepärast, et ma arvan, et see on nüüd praegult just oluline, ma arvan, et see on kogu aeg oluline. Ma arvan, et see on alati aktuaalne ja see ühel või teisel viisil puudutab meie elu. Ja selle tõttu ka see, mis me räägime sellest piibli valgel ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Jeesus ütleb siin nõnda viisi. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi rikkuda abielu. 10. käsu 7. käsk ütleb, et abielu ei tohi rikkuda. Ja üldiselt selle kohta arvatakse nii, et see puudutab ainult abielu inimesi. Neid inimesi, kes on abielus, et nemad lähevad kellegi teisega, magavad temaga ja siis nad rikkuvad abielu. See käsk, sa ei tohi abielu rikkuda, ei käi ainult abielu inimeste kohta, vaid see käib abielu kui institutsiooni kohta. See tähendab seda, et see, mis on kuulub abielu, see kuulub abielu ja see, mis ei kuulu abielu, ei kuulu abielu. See tähendab, et abielu rikkumine võib toimuda ka väljaspool abielu. See võib toimuda ka siis, kui sa ei ole abielus. See tähendab, et see käsk abielu rikkumisest ei puuduta ainult abielu inimesi ja kui siin on täna vallalesi, kes mõtlevad, oo, see on mingi teema, mis meid ei puuduta, täitsa kahju, et ma üldse täna kirikusse tulin, siis ma tahan öelda, et see puudutab absoluutselt meid kõiki ja me tuleme kõige selle juurde samhaaval. Aga mida siis see käsk sai tohi abielu rikkuda tähendab meie jaoks täna, kui me elame 21. sajandil, Tänapäeval ju inimesed ütlevad, aga ma elan nii, nagu mulle meeldib. Mis see teiste asja on, kuidas ma elan? Mis see teiste asja on, kuidas mu isiklik elu välja näeb? Mis moodi ma oma asju ajan ja oma elu elan? Tõsid on, et abielu oma olemuselt on midagi väga-väga erilist. Ja ma tahan hetkeks selle juures peatuda. Abielu institutsioon algusest peale, kui me loeme sellest ka piiblis ja kui me isegi uuriksime seda inimkonna ajaloos, siis me näeme seda, et abieluga institutsioon ei ole üks salajane institutsioon. Ei ole midagi sellist, mis sünnib kuskil nurga taga, kus kaks inimest omavahel teevad siis mingisuguse suusõnalise lepingu, et nad otsustavad nüüd hakata koos elama või nad otsustavad midagi hakata korraldama, vaid abielu on avalik institutsioon. Abielu sõlmimine on alati avalik, seal on alati tunnistajad juures. Ja sellepärast ka laulatuse olemuses on just nimelt see tunnistamise element väga-väga oluline. Et seal on inimesed juures, kes tunnistavad ja mul on raske aru saada vaimulikest, kes laulatavad paare kuskil metsas, kus nad on kolmekesi sisuliselt. Tunnistajad ei olegi. sellepärast, et tunnistamise funktsioon annab abielule selle avalikuse mõõtme, annab selle avaliku tähenduse, sotsiaalse tähenduse. Abielu ei ole mitte kahe inimese eraasi. Abielu on ühiskondlik institutsioon, mis sõlmitakse mehe ja naise vahel ja mis on ka teiste poolt tunnustatud, isegi kui ta ei ole heaks kiidetud, aga ta on tunnustatud. Kui inimesed on abielus, siis nad on abielus. Nad on avalikult abielu pandud ja selle tõttu nad on ka avalikult siis abielu paar. Ja selle tõttu, mis puudutab ka nüüd abiellumist kui niisugust, siis nii kaua kui ei ole abielu, nii kaua ei ole kooselu. Ja selline kooselu on abielu mõistega vastuolus. Ja selliselt rakendub siis see käsk, sa ei tohi abielu rikkuda, nii nendele, kes on abielus, sa ei tohi seda ära rikkuda. Aga sa ei tohi seda ka ära rikkuda siis, kui sa veel ei ole abielus. Me võime ka abielu kui niisuguse ära rikkuda enne abielu. Ja see on väga, väga oluline aru saada, mida Jeesus siin siis selle käsuga mõtleb, mida piibel tervikuna selle käsuga silmas peab. Nii siis käsk oli mitte rikkuda abielu. Nüüd meie käes lähevad asjad katki, on ju nii. Oleme ausad. Me oleme inimesed. Me oleme eksinud selle käsu vastu. Me oleme teinud valesti asju. Me oleme eksinud, me eksime ikka veel jätku. Ilmselge ja väga oluline asi on siin mõistad nimelt seda, et kui meie käes läheb midagi katki, kui meie suudame midagi ära rikkuda, siis Jumal saab seda parandada ja Jumal saab seda uuesti kokku panna. Ja miks see abielu rikkumine kui niisugune on niivõrd oluline eksimine ja mida Jeesus siin uuesti ka toonitab, see on just nimelt sellepärast, et seks, mis oli mõeldud ühe abielu komponendina, on rebitud abielust välja. Seksist on tehtud eesmärk oma ette ja selle tõttu ka seks on saanud odavaks, laiatarbe kaubaks, kõik räägivad sellest, kõik kuidagi miilustavad selle järgi, aga lõpuks tegelikult naudingut on väga vähe. See, mida Jumal mõtles seksiga, oli, et seks kuulub abiellu ja ta on nauditav abielus. Aga väljaspool abielu on see turundus, on see lihtsalt niisugune igasugune muu kaupade või igasuguste erinevate asjade müümine seksuaalsuse või seksismi nagu niisuguse sildi all. Siis see on midagi sellist, mis teeb kogu selle asja odavaks ja mis teeb selle isegi lausa võibolla selliseks lamedaks. Nüüd, keegi kord ütlenud seksi kohta midagi väga-väga huvitavat. Seks on nagu jõgi, mis on rikkalik, mis on sügav, mis on hea, nii kaua kui ta püsib oma sängis. Aga kui jõgi hakkab ajama üle kallaste, siis see muutub destruktiivseks. Sama lugu on seksiga. Kui see läheb üle Jumala seatud piiridest, siis ta on lammutav. Ta oma olemuselt on hävitav. Esimesel hetkel ta on ahvatlev, esimesel hetkel ta tundub hea, midagi sellist, mida võiks tahta, mille järgi ei võiks minna, aga viimselt ja lõpuks ta on hävitav. Sest kõik, mis on Jumala plaanist ja Jumala piiridest väljaspool, see on hävitav. Patt on hävitav. Ja kui Jumal ütleb, et seal on ühed piirid, siis need piirid on seal. Ja selle pärast, armsad sõbrad, see on Jumala mõte, et seks kuulub abielu juurde. Ja nüüd ma ütlen midagi väga olulist, mis võibolla on üks kõige tähtsam asi täna hommikul üldse. Abielu toob ühtsuse, mis ei ole ainult füüsiline või bioloogiline, kus kaks inimest saavad üheks. Vaid abielu on ka emotsionaalne, psühholoogiline, vaimulik ja sotsiaalne. Ja kui abielu on seda, siis seks ei ole lihtsalt abielu ühtsuse väljendus, vaid seks on midagi sellist, mis kasvab sellest ühtsusest välja. Ma ütlen veel kord. Seks ei ole mitte abielu ühtsuse väljendus, vaid seks on midagi sellist, mis kasvab sellest ühtsusest välja. Nii siis seks ei ole midagi eraldi seisvat või midagi kõige tähtsamat, mis abielu puudutab. Abielus on väga palju teisi asju tähtsad. Kuidas elada koos, kuidas tulla oma eluga toime, kuidas suhelda, kuidas konflikte lahendada. Seal on palju muud. Seks on üks osa abielust, aga ta ei ole mitte mingisugune eraldi komponent, mille üle nii palju tähtsust luuakse ja mille üle nii palju numbrit tehakse. Ilmselgelt. See on ka täpselt samamoodi probleem siis, kui ei õnnestu suhtlemine kahe persooni vahel, kes on abielus ja nad ei suuda koos konflikte lahendada, see on probleem. Kui seksuaalelus on probleeme, siis see on täpselt samamoodi probleem. Aga see ei ole niimoodi, et kui seksuaalelus on probleemid, siis see tähendab, et meil ongi probleemid. Nii siis seksuaalsus, seks ei loo abielu, vaid abielu loob eelduse ehtsaks, loomulikuks ja vabaks seksuaalsuhteks. Nüüd, piiblit lugedes me võime näha seda, et Jumala mõttes oli seks loodud heaks. Loomingu alguses Jumal inimese ja ütles nende kohta, et teie nüüd paljunege siin ja vallutage see maa ja alistage see enesele ja kõik nii. Ilma seksita see ei oleks võimalik olnud. Täna meid ei oleks nii palju inimesi siin, kui ei oleks seksi. Nüüd, Jumal lõi selle, Jumal mõtles selle heaks ja Jumal mõtles selle inimese kasuks. Aga mida inimesed on suutnud teha? Nad on suutnud selle ümber väga palju probleeme teha. Ja miks on probleemid, kallid sõbrad? Probleemid tulenevad just nimelt ühest väga olulisest aspektist, millest me loeme ka piibli ja alguslehekülgedelt, nimelt patu langemine. Pärast patu langemist, nii nagu mitmed muud eluvaldkonnad muutusid selliseks keeruliseks ja isegi problemaatilisteks, siis üks nende hulgas kindlasti on just nimelt ka, mis puudutab seksi. Juba peale seda kohe, kui inimene oli patu teinud, nad avastasid, et nad on alasti, nendel oli vaja riideid, nendel oli vaja ennast katta, eks ole, ja kõik muud niuksed teemad. Nüüd hämmastav on see, et tõesti patu langus on nii sügavalt suutnud ka selle hea, mida Jumal on loonud. On suutnud selle nagu moondada või selle ümber nagu defineerida isegi. Ja selles mõttes on väga huvitav näha seda, et patu langus on midagi sellist, mis tänaseni veel mõjutab meid ja paneb meid ka selle teema juures kuidagi nagu kahvatuma, natuke imelikult tundma. Me mõtleme, et see on selline imelik asi, tead, et ikka see toimub kuskil niimoodi, tead, vaikselt kaks inimest ajavad oma asja ja nagu vanasti viktoriaanlik Inglismaa, siis see aristokraatlikus ja kõik see suursugusus nagu võimaldas selle, et kogu see asi kõik toimus ikkagi kuskil väga salaja ja kahe inimese vahel ja loomulikult see nii käibki. Aga ma tahan öelda just nimelt seda, et sellest isegi ei räägitud, oma lapsi ei õpetatud nendel teemadel, inimesed pidid ise avastama ja mõtlema välja, kuidas need asjad käivad ja ühe sõnaga kõik see arusaam siia maani elab veel ka Eesti ühiskonnas. Paljud noored peavad ise välja mõtlema ja tänapäeval muidugi noored on nii avatud ja uudisimulikud, et nad leiavadki need asjad ülesse ja saavadki infot kõige selle kohta. Küsimus on lihtsalt, mis see info on ja kus nad selle saavad. Nüüd, fakt on see, et me peame nendest asjadest ka rääkima. Ja Jeesus räägib. Jeesus räägib nendest samadest asjadest. Nüüd, kui patu langus mõjutas inimesi ja mõjutas meid just ka nimelt nende asjadega, mida Jumal oli loonud, nüüd tegelema kuidagi niimoodi või rääkima isegi nendest niimoodi teatud sellise diskreetsusega, mis tegelikult käibki selle juurde ilmselgelt, siis ometigi see on üks selline valuline valdkond, millega ühel või teisel viisil kõik inimesed on kas maadelnud või tegelenud. Apostel Paulus lausa ütleb niimoodi, et me oleme kõik eksinud, me oleme kõik patu teinud. Ja tõenäoliselt seda ka ühel või teisel viisil, mis puudutab seksuaal valdkonda. Ja paljud inimeste jaoks on see üldse nii valuline teema, et sellest ei tahetagi rääkida ja pigem soovitakse seda vältida. Ja see valulisus puudutab nii abielus olevaid inimesi, kui see puudutab ka mitte abielus olevaid inimesi, see puudutab kristlasi, mitte kristlasi. Ühel või teisel viisil kõik inimesed on kogenud ka selle teemaga seoses teatud võibolla pettumusi, teatud eksimusi, teatud probleeme, kas nendega on siis toime tuldud või ei ole toime tuldud, kuidas siis keegi on sellega suutnud ka tegeleda. Aga selle juurde me jõuame ka juba mõne aja pärast. Nüüd, patu langus on paratamatu reaalsus. Me ei saa sinna mitte midagi teha, pat on siin maailmas, me elame, me oleme patus sündinud, ütleb piibel, aga tõsi ja hea uudis selle kõige juures on see, et Jumal sekkus. Ja Jumal sekkus ja see tähendab, et ka see, mis puudutab seksi ja seksuaalsust, ka need asjad võivad saada taastatud uuesti, nii nagu Jeesus Kristus oma ristisurmaga on taastanud meie loomupärase, meie algse õiguse elada koos Jumalaga, suhelda temaga ja ka temaga koos oma erinevate eluvaldkondadega tegeleda. Jeesus suri meie eest, mis tähendab seda, et ükskõik kui eksinud me ei oleks, ükskõik kui kaugele me ei oleks läinud või ükskõik kui sügavale mudasse me enda arvates ei oleks ka selle teemaga seoses langenud. Lepitus ja andestus on võimalikud. Ja see on tohutult hea uudis. See on tohutult võimas uudis, et Jeesuse Kristuse risti surm ei võimaldanud meil mitte ainult suhelda Jumalaga, vaid ta võimaldab meil ka leida andestust ja lepitust ja uuesti algamist ükskõik millises meie elu erinevates valdkondades, kaas arvatud see, mis puudutab seksuaalelu ja seksiga seotud küsimusi. Nii siis Jeesuse surm ja ülestõusmine on midagi nii võimast, et kui meie usalduses paneme oma lootuse Jeesuse Kristuse risti peale, siis me võime leida mitte ainult andestust, vaid ka paranemist oma haavadest ja väge elada nüüd teistmoodi. Ja see on võimas. See on absoluutselt võimas. Veel üks hea uudis on, mis puudutab ka just nimelt täna kõneldavad teemat. Hea uudis on see, mis läbi piiblit punase niidina läbib, et meie maine elu ei ole lõpp. Ka tänapäeva ühiskond püüab meile pakkuda elu naudinguid ja püüab meid kutsuda nautima elu niisugusena, nagu see täna on võimalik. Võta täna kõik, mis elult on võimalik, sest sa ei tea, mis homme saab, homme sureme nagu nii. Ja selles mõttes ka inimeste mõtteviis ja selline maailma vaade on väga selle maailma keskne. Nüüd, piibel näitab meile väga selgelt, et meie maine elu ei ole mitte lõpp. Meie maine elu ei ole mitte siis lõppenud, kui me oleme siin nii öelda, meid pannakse kirstu või tuhastatakse krematooriumis ja maetakse maha lõpuks, vaid meie elu jätkub, mis tähendab seda, et parem on veel ees. Ja sellest annab piibel meile väga selgelt viidet ja arusaamist, et see parem, mis on ees, ootab meid, kui meie täna elame koos Jumalaga, elame usalduses Jeesuse Kristuse lunastustöö vastu. Ja nõnda siis, maine elu ei ole lõpp ja see tähendab, et ka seks, kui niisugune ei ole eesmärk oma ette. Ma ikka jälle kuulen seda arusaamist ja ühel või teisel viisil seda ka produtseeritakse. Nimelt, et kui sa oled vallaline, siis sa ei ole täisväärtuslik inimene. Et kui sa oled üksik inimene, siis sul peab midagi kas viga olema või sul on midagi muud probleemi, et miks sa ikkagi abielus ei ole. Lubage, ma ütlen, vallaline olla on täitsa okei, see on täitsa täisväärtuslik ja see on täitsa vale arusaamine, et ainult abielus olla on täisväärtuslik elu. Ja kui sa oled vallaline, siis sa ei ole täisväärtuslik. Inimese sees on igatsus abielluda, vähemalt enamus inimeste sees, nii palju kui mina olen inimestega kokku puutunud ja inimestega suhelnud. See on normaalne igatsus. Aga samal ajal ka olla vallaline, see annab mitmes mõttes ka veel mõned eelised, mida abielu inimesel ei ole. Sa saad täie panusega teenida Jumalat. Apostel Paulus ütleb, kui sa oled vallaline, siis teeni Jumalat, ma ütlen nüüd oma sõnadega, kaaspõhjas. Pane täiega. Teeni Jumalat, anna oma parim aeg, mis sul iganes on, ja teeni Jumalat, sest abielu inimene peab ennast jagama ka oma abikaasaga. Ta peab jagama oma koduga, ta peab seal omad vastutused täitma ja ülesanded ja kohustused. Aga vallaline inimene, tal ei ole mingid piiranguid. Ta saab minna täiega ja tegutseda ja seda maailma vallutada. Ja see on mõnus. See on väga-väga mõnus. Mina olen 16 aastat olnud abielus. Ma hea meelega oleks abielus edasi. Mul ei ole mingit probleemi sellega. Aga ma ütlen samal ajal, et vallaline olla oli ka väga mõnus. Mul on väga head mälestused sellest ajast, kui ma olin vallaline. Absoluutselt aruldas, et mõnus aeg oli. Ma teenisin Jumalat, paastusin, palvetasin, tegin, mis tahtsin, läksin, kuhu tahtsin. Täna ma enam ei tee seda. Juba 16 aastat ei tee. Ja ega mu elul midagi viga ei ole. Aga ma tahan öelda ka seda, et oled sa vallaline või oled sa abielus, ole see, kes sa oled. Ja ole rõõmus selle üle ja õpi nautima oma elu sellisena, nagu see on. Ja see ühiskondlik siukene tohutu press, et seks ja niisugune asi kõik, et see peab olema midagi sellist, mis sul ilm tingimata peab olemas olema. Lase sellel survel nagu maha minna, lase sellel aihtuda. Ära lase sellel oma elu kujundada, mõjutada, suunata ja kuidagi viisi sind pressida kuskile, ma ei tea, mingisuguseid asju tahtma või soovima. Milleks? Ole vaba ja naudi elu ja ela seda täiega, mis sa elad. Ela seda elu, mis sul on. Ja kui sa ühel päeval abiellud, sa ei tee patu, ütleb apostel Paulus, kõik on hästi abiellu. Oled vallaline, ole vallaline. Ja nii see elu on, eks ole. Nii et piibel selles mõttes üleüldse näitab meile, et seks ja seksuaalsus ja kõik see pool, see on midagi sellist väga normaalset, aga see kuulub ühte kindlasse kohta. Eks ole? See ei ole midagi sellist, mida me laotame igale poole laiali ja nii edasi. Nii et selles mõttes see on hämmastav, et piibel on selles osas ka väga kaine ja väga mõistlik. Ja kui meie võtame nagu selle arusaamise aluseks, siis ma usun, et me võime ise olla terved ja me võime teisi jätta terveks. Me võime vältida oma elus haavu ja pettumusi ja selle kõige tulemusena meie elu võib olla palju täis väärtuslikum. Ja väge, mina tahan küll sellist elu elada. Ja ma loodan, et sa tahad ka. Ja nüüd Jeesus siis räägib siin millegist väga-väga huvitavast. Et kuidas siis on võimalik elada oma elu nii, et me tõesti mitte ainult ei ela selle käsu sõnade järgi, sa ei tohi oma abielu rikkuda, vaid kuidas me võime elada selle käsu vaimu järgi, mille kohta Jeesus ütleb niimoodi, et kui keegi vaatab ühte naist või vastassoost isikut, naised võivad mehi ka võibolla nii vaadata, vastassoost isikut himustades, siis ta on oma südames temaga oma juba abielu rikkunud. Kuidas siis nüüd elada selle järgi, mida Jeesus ütleb? Kuidas seda praktiseerida ja rakendada oma elus? Kuidas elada vabana seksuaalsetest sõltuvustest? Ja mul on 4 punkti täna ja sellega me ka lõpetame. See on väga-väga põnev. See on absoluutselt fantastiline, mida Jeesus siin meile siis ütleb ja mis sellest kõigest välja tuleb. Esimene asi, mis me siin näeme, on, et Jeesus kutsub meid üles olema radikaalsed. Ole radikaalne. Kui te mäletate meie sarja eelmist jutlust, siis me rääkisime käsust sai tohi tappa, millele Jeesus toob lisatähenduse üteldes vihkamine võib olla ka tapmine. See tähendab seda, et see, mis toimub meie sees, on tegelikult isegi vaatajate olulisem veel kui see, mis toimub väljaspool. Sest see, mis toimub väljas, tuleneb sellest, mis on meie sees. Nüüd, täpselt sama lugu puudutab ka seksuaalküsimusi ja kõike seda. Nimelt, Jeesus toob tähelepanu selle käsu pealt ära rikku abielu, toob tähelepanu selle peale, mis toimub meie sees. Ta ütleb niimoodi, kui see, kuidas sina vaatad kedagi, on midagi sellist, mis rikub sind ja määrib sind ja põhjustab seda, et sa hakkad mõtlema ja himustama ja tahtma midagi, mis ei kuulu sulle, siis tegelikult sellega sa oled juba rikkunud, seda käsku sa ei tohi abielu rikkuda isegi, et sa ei ole selle isikuga voodis käinud. See, mida me mõtleme oma südames, võib osutuda ka patuks. Ja sellepärast Jeesus toob selle teraviku ja tähelepanu just nimelt selle peale, et ta ei soovi, et me ainult oleksime kirjatähe nõudeid täitnud, vaid ta tahab, et me oleksime vabad. Sest inimene, kes käib ringi himuga, see inimene on seotud. See inimene on hädas. Ta ei ole vaba. Aga inimene, kes on oma südames vaba, on vaba ka väljaspoolt. Nii siis sisemine vabadus loob välise vabaduse, mis tähendab ka otsapidi seda, et see, mis toimub meie sees, loob ka selle, mida me väljaspoolt teeme. Nüüd, Jeesus on selles suhtes väga, väga radikaalne, sest juudid arvestasid sellega tollel ajal, et kui nemad teise naisega ei maga, siis nad on seda käsku täitnud. Jeesus aga läheb kaugemale ja ütleb, kes teise naise peale vaatab teda himustades, on rikkunud tema ka abielu. Nüüd sa võibolla tahad küsida, et oota, et kas iga himustamine on patt? Kas iga kiusatus on patt? Kui kaugel üldse võib minna? Näiteks kas või enne abielu suheldes. Pastor Ari Leesment piiblikoolis aastaid tagasi tõi meile ühe väga hea sellise pildi ja näite. Kui te teate sellist asja, tänapäeval neid ikkagi pannakse kallaste mänguväljadele üles siukesed liumäed. Ja nende liumägede alla tekib tavaliselt üks auk ja sinna koguneb vesi ja tavaliselt on ta siukene sopane vähekene. Igal juhul, kuidas kunagi, igal juhul pastor Ari ütles niimoodi, et inimesed küsivad, kui kaugele võib siis näiteks minna enne abielu suheldes. Kui kaugele võib minna vastassoost isikuga lähedalt suheldes, kes ei ole sinu abikaasa. Kui kaugele võib minna? Ja tema ütles niimoodi, et selle liumäega on niukene efekt, et kui sa selle piiri paned nii kaugele kui võimalik, siis võib juhtuda, et sa maandud all. Kui sa selle piiri paned nii üles kui võimalik, siis see tõenäosus, et sa alla ei lähe sealt, on palju-palju suurem. Ühe sõnaga ka küsimus just nimelt meie piiridest. Kui kaugele me oleme oma elus piirid pannud ja need piirid me paneme enda sees. Ja vastavalt nendele piiridele, mis me oleme enda sees pannud, nendele piiridele vastavalt me siis ka käitume. Küsimus nüüd on just nimelt ikkagi väga palju selles, kuidas meie ise oma südames ja oma elus need teemad oleme enda jaoks paika pannud ja enda jaoks ka lahti mõtestanud. Mina arvan, et need piirid peaksid olema nii kaugel kui võimalik. Ja me oleme inimestena ka selles suhtes erinevad, et mõnedel inimestel on selle teemaga seoses rohkem kiusatusi, teistel inimestel on selle teemaga seoses vähem kiusatusi, aga nendel on teised teemad, millega nendel on kiusatused. Nii et selles mõttes elu kui niisugune on midagi sellist, kus me pidevalt peame ühel või teisel viisil seisma silmitsi väljakutsetega või kiusatustega meie elus, mida me peame võitma. Oled sa abielus või mitte? Ei ole vahet. Kui sa ei ole abielus, siis sa vaatad ja mõtled, oo, see oleks tore inimene mulle. Ja küsimus isegi, mida Jeesus siin ütleb, ei olegi võibolla nii palju küsimus selles, et see oleks tore või see oleks tore. Vaid pigem ta toob siin välja just nimelt selle seksuaalse poole, kus sa oma mõtetes juba peaaegu oledki temaga koos. Pigem ta räägib sellest. Vallaline inimene loomulikult mõtleb ja vaatab ringi, et kes oleks tore ja sobiks. Ja see on ju elu loomulik osa viimselt. Nüüd, teine asja on, kui sa käid kogu aeg ainult ringi niimoodi, et silmad on peas rullis ja vaatad ainult ringi, kus keegi oleks ja kas kedagi kuskil üldse on, eks ole. Nii et selles mõttes see on ka teine teema. Mina usun, et Jeesus toob selle tähelepanu just selle pärast selle kõige peale ja sellele sisemisele osale selle kõige juures, et ta tahab, et me oleksime vabad. Ta tahab, et sa oleksid vaba. Oled sa vallaline või oled sa abielus. Nüüd, ole radikaalne. Ja mõned olulised asjad selle juures siin. Esiteks, kui sa oled vallaline, siis hoia ennast puhtana kuni abieluni. Esimese pulma ööni. Hoia ennast oma abikaasa jaoks, kui sa oled vallaline. Kui sa oled abielus, siis armasta oma abikaasat ja armasta ainult teda. Psühholoogid isegi ütlevad niimoodi, et laste jaoks vaistlikult või tunnetuslikult on isegi olulisem abikaasade omavaheline hea suhe kui nende suhe oma vanemate. See tähendab, et laste selliseks täisväärtuslikuks kujunemiseks ja kasvamiseks on vanemate omavaheline hea läbisaamine, omavaheline hea selline kooskala ja klapp olulisem kui suhe oma vanematega. Kui oluline see on? Kui sa armastad oma lapsi, siis armasta oma abikaasat. Ma usun, et see on üks väga oluline asi, mida abikaasad, kellel on lapsed, peaksid oma peres silmas pidama. Ja kolmandaks ma tahaks öelda selle juures siin, et ole avatud kellegile usaldusväärsele isikule oma probleemides ka selles valdkonnas. Kui sul on probleeme, millega sa maadled, millega sa võitled, ükskõik millised need probleemid ka ei oleks, on need siis internetiga seotud, on need mingite muude asjadega seotud, aga sa tead, et sinu elus on valdkond, mis puudutab seksuaalsust ja see valdkond on, sa ei ole vaba selles. Siis ava ennast kellegile, räägi kellegiga, tunnista kellegile oma probleemidest, palvetage koos ja tõesti ära jää üksinda oma probleemidega, sest kõige hämmastavam asi, mis võib ka olla just nimelt selle valdkonnaga meile nagu selline positiivne üllatus, on see, et kui sa nagu avad ennast, siis hakkad kuulma ja mõistma ka seda, et tegelikult sina ei ole üldse ainuke inimene, kellel on sellised probleemid. Sest tihti lugu ka selliste probleemidega oma elus võideldes me tunneme, et me oleme ainukesed. Ja meile tundub, et kellegil teisel ei ole, me ainukesed oleme, kes maadlevad ja me ei saa oma eluga kuidagi hakkama ja ei saa jagu oma asjadest. Armsad sõbrad, meil kõigil on ühel või teisel viisid olnud või on probleeme selle valdkonnaga seoses. Ava ennast kellegile, lase valgus sisse paista, las pimedus läheb, las minna kõik see asi ja las tulla üks elu ja hingamine ka sinu ellu ja sinu südamesse. Nii et väga-väga oluline siis selle juures on Jeesuse nõuannet kuulda võtta, ole radikaalne. Ja mida see siis nüüd tähendab? Me loeme kohe need Jeesuse sõnad siin Matteuse evangeeliumi 5. peatükis, kus ta ütleb, aga kui su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ole halastamat. See tähendab seda, et ka nende asjadega meie elus ja tegelikult patuga tervikuna on just täpselt see asi väga oluline, et me oleme nende asjadega halastamatud oma enda elus. Me tihti lugu oleme halastamatud teiste inimestega, kes on eksinud. Me oleme halastamatud nendega, kes on valesti läinud ja kes on probleemides täna. Aga Jeesus toob tähelepanu selle peale mitte, et kui kellegil teisel on probleeme, siis mine ja paranda teda ja võta temal silm välja ja käsi maha, vaid ta ütleb, kuidas ta ütleb? Kui su parem silm ajab sind patustama, siis tegele oma silmaga. Kui su parem käsi ajab sind patustama, siis tegele oma parema käega. Mis tähendab seda, et meie tähelepanu ei peaks olema mitte teiste peal, vaid selle peal, kuidas on meiega ja kuidas on meie olukord just sellel hetkel. Mis kasu siis nüüd on selle ühe silma välja tõmbamisest, mida Jeesus sellega üldse mõtleb? See on rohkem kui radikaalne. See on äärmuslik. Aga ma usun, et see, mida Jeesus siin mõtleb, on see, et, ja loeme seda siit, siis me näeme seda täpselt. Ta ütleb siin niimoodi, kui sinu parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Esiteks me näeme, et Jeesus usub põrgut. Kui Jeesus seda uskus, siis sul oleks ka kasulik seda uskuda. Kui Jeesus ütleb niimoodi, et põrgus on paha, siis see tähendab, et meie peaks seda uskuma. Kui Jeesus ütleb niimoodi, et see on väga halb, kui sinu keha läheb põrgusse, siis me peaksime seda uskuma. Kui Jeesus nii tõsiselt ütleb, et see on nii paha, et parem võtta oma käsi maha, parem võtta oma silm välja, kui et sa satud sinna piinapaika, siis tegele sellega. See tähendab, et ka see, mis puudutab meie elus pattu tervikuna, aga mis puudutab ka seda konteksti, mille juures me täna peatume, siis see on midagi sellist, millega tuleb tegeleda otsekoheselt. Ja tegeleda radikaalselt ja tegeleda väga selgelt. Ja tihti lugu me ei tule ise toime sellega. Me ei suuda ise sellega otseselt tegeleda. Eriti kui me oleme mingisuguse kiusatuse küüsis, kui meie elus on mingisugused asjad, mis on juba aastaid seal olnud ja me ei ole suutnud nendest lahti saada ja välja saada. Armsad sõbrad. Too see valguse kätte. Too see kuhugile, kus sa saad kellegiga rääkida ausalt ja avameelselt, mis su elus tegelikult toimub. Ja lase valgus paistab pimeduses. Ja tead, mis juhtub siis, kui valgus hakkab paistma pimeduses? Pimedus taganeb. Pimeduse jõud ja haare lõtvub. Ja selle tulemusena sinu elu muutub. See on Jeesuse sõnum. Ta ei taha, et sa lõpetaksid seal. Mida ta nimetab põrguks? Ta tahab, et sa võiksid elada. Ja sellepärast ta ütleb, et sellega tuleb tegeleda radikaalselt. Vaevalt Jeesus mõtleb, et sa peaksid hakkama silmi välja kiskuma oma peast. Tegelikult ta räägib ühes silmast. Sa võid ühe silma välja võtta, teine silm ikka näeb. Nii et silma välja kiskumine ei lahenda probleemi. Aga Jeesus selle pildiga toob meie tähelepanu selle peale, kui oluline see on, et me selle teemaga oma elus tegeleme. Ja tegeleme selgelt ja sirgjooneliselt. See, mis toimub meie südames, määrab meie saatuse. Ja sellepärast apostel Jaakobuse üleskutse on, alistuge Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Nii lihtne, absoluutselt lihtne. Ja see on see ravim, see on see rohi, mis toob meie ellu ühe vabaduse, kui meie jätame selle sinna ja tuleme Jumala ligi ja alistume temale, siis meil need asjad, mis meid on sidunud ja kinni hoidnud, need iseenesest ühel või teisel viisil kukuvad maha. Loomulikult see ei tähenda, et me ei peaks nendega üldse tegelema. Loomulikult see ei tähenda, et see vahest ei oleks ka vaevaline nendega tegeleda. Aga koos Jumalaga tulles Jumala ligi ja alistudes temale, meil on üks vägi, mille Jumal annab selleks, et ka need haarded ja need köidikud, mis on meid vangis hoidnud, need lõtvuvad ja need kaotavad oma mõju ja jõu meie üle. Nii siis, ole radikaalne, ole halastamatu, kolmandaks, paranda meelt. Ükskõik, milline meie elu olukord täna ei oleks, ükskõik, milline meie elu eksimused võibolla või ka valed sammud ka ei oleks olnud minevikus, Jumala sõna ütleb, paranda meelt. Hea uudis on just nimelt see, et kui me oleme eksinud, me leiame alati andestust, kui me tuleme Jumala juurde. Hea uudis on see, et Jeesus Kristus on surnud, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Meil on parem parandada meelt täna. Ükskõik kui valuline see isegi ka ei oleks, ükskõik kui raske see ka ei oleks. Aga meeleparandus on alati vabastav. Meil on parem seda teha täna, kui ühel päeval igavesti olla kohas, mida Jeesus nimetab, põrguks. See ei ole hirmutus. Jeesus ei hirmuta. Jeesus ei hirmuta, mina ei hirmuta, sellepärast, et piibel nimetab seda siin nõnda viisi. Aga tõde on selles, et meie elu on nõnda tõsine. Ja need teemad ka, ja see valdkond, millest me täna räägime, on nõnda tõsine, et see võib hävitada meie elu nii, et me lõpetame seal, kus me ei tahaks, et me lõpetame. Ja sellepärast on oluline täna lasta oma elu Jumalal muuta, parandada ja tuua paranemist. Ja Jumala sõna kinnitab meid ja ütleb meile niimoodi, et kui me oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige ja ta parandab meid kõigest ülekohtust, annab meile andeks kõik meie patud. See on Jumala tõotus. Ta annab meile andeks ja ta parandab meid kõigest ülekohtust. Ühe sõnaga, tee kõik, mida on vaja selleks, et sinu elu ei oleks selline, kui see on selline just nimelt ka nende asjade tõttu, mis puudutavad seksuaalset sidumist, mingisuguseid asju sinu elus, mida sa tead, et seal ei peaks olema. Ükskõik, kas sa oled abielus või mitte abielus. Te nüüd näete, et see käsk ei puuduta üldsegi mitte abielu inimesi. See puudutab meid kõiki, sest me oleme kõik inimesed. Ja Jumal on meid loonud nii, et see on ka üks oluline osa meie inimeseks olemise juures. Neljandaks ja viimaseks. Ole eeskujuks. Ole eeskujuks. Mäejutluses mitmed salmid eespool Jeesus ütleb nii, et teie olete maa sool ja teie olete maailma valgus. Meid on kutsutud selles maailmas elama eeskujuna. Selle maailma standardid on väga madalad. Need standardid peaaegu polegi. Ainukene standard on see, et see, mis sul on hea, tee seda. Ja tee seda nii palju, kui sa suudad ja jaksad. Aga see ei tähenda, et piibli standardid oleksid muutunud. Kui meie tahame elada koos Jeesusega, siis see tähendab seda, et ka see, mida Jeesus meile siin täna kõneleb, see puudutab meid ja puudutab meid igat ühte. John Wimber, kes on tänaseks igaviku lahkunud, oli kunagi Vineyard liikumise rajaja, tema ütles väga huvitavalt. Ta ütles nii, see on raske istuda rahulikult ja olla hea. Parim viis probleemidest üle saada on olla hõivatud kristlikus teenimises. Sa ütled, aga mul on probleemid. Ma võitlen mingisugust asjadega oma elus, ma ei taha, et need asjad seal oleksid. Tihti lugu need asjadega võitlemine üksinda ei lahenda olukorda. Aga lahendab see, et sa paned oma fookuse ja oma tähelepanu teiste asjade peale. Teenid Jumalat täiega, ehitad kogudust, armastad teisi inimesi, panustad Jumala riigi töösse, mitte ainult rahaliselt, vaid oma energiaga, oma võimetega, oma ajaga, kõigega, mis sul on. Ja teed Jumala riigi tööd kõige paremaga, mis sul on. Ja tead, ma ütlen, väga paljud asjad jäävad ära, väga paljud asjad kukuvad ära ja väga paljudel asjadel ei ole mingisugust mõju ega jõudu, sest sul ei ole aega mõeldagi need asjade peale enam. Sul on vastutused mujal, sul on ülesanded mujal ja nii lihtne see elu ongi. Me oleme kõik inimesed. Ja kui sa ikka istud maha ja pikka aega istud ja mitte midagi ei tee, tead, igasugused mõtted tulevad pähe. Au sõna tulevad. Ja sellepärast ma tahan ütelda sulle, ole eeskujuks sellega, et sa teenid. Ole eeskujuks sellega, et sa otsid Jumalat, palvetad, et sa nagu ei istu lihtsalt ja ei löö aega surnuks. Sest et tead, mis juhtub siis, kui sa pikemat aega istud. Igast lutikad hakkavad peale tulema, igast putukatele meeldivad niukesed seisvad asjad. Hallitama hakkab minema, kopitama läheb, tead, asi läheb väga-väga hapuks. Ja sellepärast hoolitse selle eest, et sa oma kristlikus elus mitte ainult ei usu Jumalat, vaid teenid teda. Armastad inimesi ja teenid inimesi. Ja selle kõige tulemusena sa võid näha, kuidas paljud need jõud ja mõjud, mis tahaksid sind alla kiskuda, mis tahaksid sind hävitada ja sind muserdada ja sind siduda, nende lihtsalt ei ole mõju ega jõudu ega väge sinu elus sellepärast, et sa lähed niuks hooga edasi, et nad ei jõua sulle järgigi. Absoluutselt võid sa öelda aamen selle peale. On ju nii. Ela puhtalt, ela targalt, ela pühalt, ela nii, nagu Jeesus ütleb meile siin. Ja selle tulemuseks on see, et sa oled vaba, sa võid julgelt kõigile silma vaadata, sa võid olla julge inimeste keskel, sa võid olla julge üksinda, sa võid olla julge igal pool, sa oled vaba, sa oled rõõmus, sul on rahu südames ja sa tead, et sinu elus ei ole asju, mis sind nagu tagasi kogu aeg tõmbavad ja tagasi hoiavad. Kas see pole mõnus? Mina küll tahan sellist elu elada. Ma ei viitsi oma ühte elu raisata selle peale, et olla mingite asjade sees ja kogu aeg maadelda mingisuguste probleemidega ja lasta nendel kogu aeg enda üle nagu niimoodi võimutseda või isegi mitte lasta võimutseda. Igal juhul fakt on see, et kes patuga või kiusatusega kauplema hakkab, see on juba sellel alla jäänud. Nii et sellepärast ka Jeesuse sõnum on väga selge. Ära hakka üldse sellega tegelema. Jäta see sinna paika, pane kohe internet kinni, pane kohe see oma silmavaade mujale, keera oma pea ära, vaata kuugi mujale, tee mida iganes on vaja selleks teha, et sinu süda võiks olla puhas, sinu mõtted võiksid olla puhtad ja sina võiksid olla üldse puhas inimene nii oma sisemuselt kui oma välimiselt. Tõuseme ühes koos. Ma ei tea, kas see jutlus täna aitas sind. Mul ei ole ammu olnud nii raske ühegi jutlusega, arvajak ise ära. Nii et ma olen ka osa patulangusest. Nii et see kõik mõjutab meid ühel või teisel viisil ja see teema ja kõik see asi tead, tekitab niukest tead elavust ja segadust samal ajal. Nii et ma palun, et muusikud tuled üles. Me kiidame Jumalat ühes koos ja ma tahaks, et sa võtad selle sõna täna kaasa. Ma tahan, et sa teed omad järeldused oma elus. Kui sa oled puhas, pane edasi teiega, kui sul on asju, mis vajavad lahendamist, lahenda need, kui sul on kiusatusi, sul on nõrkuseid, võta midagi nendega ette, jaga kellegi vennaga või õega koos, palvetage koos ja minge eluga edasi. Kui on probleemid, mille pärast on vaja läbi võidelda, siis tuleb läbi võidelda. Ühesõnaga tuleb teha, mida iganes on vaja teha selleks, et elu läheks edasi ja et me ei takerduks ja ei jääks kinni asjadesse, mis ei lase meil teenida Jumalat vaba südamega ja elada selles maailmas ka vaba südamega. Isa taevas, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul siin. Ma tänan selle sõnumi eest, mida sa oled lubanud jagada. Ma tänan Jeesus selle eest, millise standardi sina meile sead ka kui kristlased elades selles maailmas. Sa mitte ainult ei vaata meie peale, kuidas me oleme käitunud, vaid sa vaatad ka selle peale, kuidas me oleme oma südames, kuidas me oleme oma suhtumises, oma mõtetes, kuidas me oleme oma soovides ja oma igatsustes. Ja Jumal, sina tahad, et me oleksime vabad. Sa tahad, et me oleksime vabad, et me oleksime sulle ka üle annud oma igatsused ja oma soovid, et me oleksime sulle annud üle kogu oma elu, kogu selle täiuses, pealaest jalad allani, et meie vaim hingeihu võiksid säilida laitmatuna Jeesuse Kristuse päevani. Ma tänan sind, Jumal, selle armu eest, mida sina meile annad, et me võime elada sellel ajastul ka, mis meie ümber on selles maailma keskel, kus seda pressi ja seda survet tuleb nii palju meie üle, mis tahab meile ütelda, et me oleme rumalad, kui me elame teist moodi, mis tahab ütelda, et me oleme rumalad, kui me elame väljaspool abielu kellegiga koos, mis tahab ütelda meile, et see on normaalne, see on tavaline, mine ja võta veel naabrinainegi või kedagi teist või kolmandat omale, aga issand, sina kutsud meid järgima sinu standardit, sa kutsud meid järgima seda standardit, mille sina oled meile jätnud, issand. Ja ma tänan sind selle ees õiguse eest, et me võime täna ka oma südamet puhastada kõigest sellest, mis on ühel või teisel viisil määrinud meid, mis on tahtnud meid sellest standardilt allapoole tuua, mis on tahtnud meie elu kuidagi ära rikkuda ja võibolla isegi tuksi keerata. Issand, õpeta meid järgima sind. Õpeta meid järgima oma südames sind ja mitte ainult väliselt, vaid oma südames. Pöörama ära oma pilgu, kui vaja. Võtma midagi ette, mis on radikaalne isegi ja võibolla äärmuslik mitmete inimeste arvates. Aga Jumal, otsima sind südame puhtuses, otsima sind südame armastuses ja ma tänan sind, et sina õnnistad. Ma tänan, et sina kannad hoolt. Ma tänan, et sina tasud üli rikkalikult. Ja ma tänan, et me võime olla selles maailmas inimesed koos sinuga, kes elavad täie rinnaga sind teenides ja inimesi armastades. Jeesuse võimsel nimel. Amen. Amen. Kiidame Jumalat veel ühes koos ja siis lõpetame üsna pea.